te feci et malum coram te feci. Ut justificeris in cum iudicaris.